новини Радіо Свобода.
7 вечора у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у своєму виступі на зборах Світового конгресу українців у Львові зробила кілька заяв. Зокрема, за її словами, поки її команда перебуває при владі, вона не дасть порушити питання про будь-яку іншу другу державну мову. Тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин, наголосила Юлія Тимошенко. Також вона сказала, що майбутнє України та стратегії її розвитку пов'язані з Євросоюзом. Говорила прем'єр-міністр і про газ. За її словами, наступного року Україна купить у Росії тільки 25 мільярдів кубометрів газу, а цього року 33 мільярди. При цьому, за умовами підписаних на 10 років наперед газових домовленостей між «Газпромом» і «Нафтогазом» Україна, Україна не може купити менш як 41,6 мільярда кубометрів. За словами Тимошенко, переговори про скорочення закупівель газу ще тривають. Кабінет міністрів надав 47 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на підтримку розвитку відносин з українцями за кордоном. Про це повідомив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, виступаючи на щорічних зборах, які відбулися у Львові. Юлія Тимошенко цього року опустилася на 47-е місце у рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes. Минулого року вона була на 17-й сходинці. Перше місце вже четвертий рік поспіль обіймає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зате в Україні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утримуватися від відвідання територій самопроголошених Абхазії та Південної Осетії в Грузії. МЗС пояснює ці рекомендації тим, що Грузія забороняє іноземцям в'їжджати на ці окуповані Росією території. До подій у світі. Президент Афганістану Хамід Карзай подякував громадянам країни за участь у виборах президента та рад провінцій. Задоволення перебігом сьогоднішніх виборів в Афганістані висловив і представник ООН Кай Ейде. Виборчі дільниці довелося закрити на годину пізніше, ніж планували, через довгі черги виборців. І ще одне повідомлення. У Шотландії відпустили до Лівії лівійця, раніше засудженого за теракт. Він відбував Абдельбасет Алі Аль-Міграхі, відбував довічне ув'язнення за вибух літака над шотландським містечком Локербі. Нині в нього невиліковний рак простати. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 20 серпня. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. Всіх-всіх вітаю, хто з нами. І ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. Доля гривні. НБУ радиться з банкірами, а ми почуємо чільного експерта.
Буде цінова стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс.
Напередодні 60-ліття поділу Європи на сфери впливу дізнаємося, чому народилися домовленості Молотова-Ріббентропа. Афганці прийшли на вибори, які обіцяли зірвати таліби. Імена найвпливовіших людей України оприлюднив журнал «Кореспондент». Про цей список ви почуєте у нашій програмі, а також дізнаєтеся думку пересічних українців. Кого ви самі вважаєте найвпливовішою людиною в Україні?
Мабуть, президент. На то він і президент, щоб на щось впливав.
Янукович теж впливав.
Робітника, працівника, станочника, селянина. Тих, хто працює, а не болтає. Оце саме впливові люди.
Свого чоловіка. Тому що я його люблю.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що цікаво, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Національний банк України радився з банкірами щодо перспектив курсової динаміки гривні. Як повідомляє агенція «Інтерфакс», за підсумками наради при Нацбанку створюють три робочі групи з виведення пропозицій, з вивчення пропозицій банків. Вони і будуть формулювати остаточні пропозиції для стабілізації курсу. Про можливості самого Національного банку України і вплив загального стану економіки на коливання національної валюти розповів Радіо Свобода керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький.
Я думаю, найближчим часом рівень коливання гривні послабить. Тому що Національний банк бачить розриви в платіжному балансу, на жаль, вони високі. 7 мільярдів в минулому році був дефіцит зведеного балансу, плюс 2 мільярдів. До речі, тому такі заяви, що в платіжному балансу все в шоколаді і все там збалансовано, в тому числі зовнішня торгівля, це далеко від істини. І бюджет не збалансований, і спад є. Ми все це бачимо, але разом з тим у нас є валютні резерви. 28 серпня ми додаткову ін'єкцію отримаємо від валютні резерви 2 мільярди. І тому там, де розриви по платіжному, по бюджетному балансу будуть викликані об'єктивними процесами послаблення економіки, ми будемо виходити з валютними інтервенціями і зрізати ці хвилі коливань. Тому що все-таки з початку року 8,09 середньозважений був курс, вчора був 8, великих начебто коливань немає, але починаючи з середини липня ми бачимо тривожні такі сигнали, тому будемо виходити з інтервенціями, з аукціонами, але там, де політика, там, де психологія, там, де очікування, там, де заяви такі, які людей накручують, там, де політизація, там, де дихання виборів надмірно, звичайно, заливати валютними інтервенціями ці розриви ми не будемо.
Пане Литвицький, все ж таки, хто, на вашу думку, відповідає за курс гривні – президент чи прем'єр? Ось Віктор Ющенко заявляє, що уряд послабляє гривню, а Юлія Тимошенко це все спростовує.
Я політичні заяви не коментую, а що стосується обмінного курсу, в Конституції записано, що Центральний банк несе відповідальність за стабільність національної грошової одиниці. Це є купівельна спроможність. Тому з цього випливає, що перш за все і уряд, і Центральний банк в межах своєї компетенції, що в законі про Нацбанк сказано, відповідає за цінову стабільність. Буде цінова стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс відповідний. Хто відповідає за виробництво? І уряд відповідає, і в межах своїх компетенцій через кредитну політику, і Національний банк. Хто відповідає за експорт? Знаєте, хто відповідає в межах своїх повноважень? Тому і парламент відповідає. Якщо парламент приймає незбалансований бюджет, то він закладає міну уповільненої дії на обмінний курс теж. От відповідь на ваше питання.
Це був Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Національного банку України. Більше з цього інтерв'ю читайте в інтернеті radiosvoboda.org. Сьогодні Світовий конгрес українців звітував про перший рік роботи нової каденції. Місцем зустрічі кількох сотень його учасників обрали Львів, де подібні збори відбуваються вперше, і вони цього разу викликали неабиякий інтерес. І не лише громадян, громади української, але і влади в особі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Послухаймо репортаж Валентини Одарченко, яка перебуває саме на конгресі.
До конгресу долучаються нові члени. На черзі парагвайська просвіта і турецька наша родина. Відтак конгрес матиме своїх представників у 32 країнах. Про необхідність такого об'єднання говорять хоча б ті факти, що за останній рік представникам конгресу довелося не раз захищати українські національні меншини за кордоном, домагатися від урядів інших країн визнання Голодомору, акту геноциду, подавати свій голос на захист зовнішньої і внутрішньої політики українського уряду, скажімо, під час газової кризи. Неоціненна роль України громадських організацій за кордоном з роками не применшується, зауважила гостя конгресу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Економічну кризу в Україні вдасться мінімізувати вже до кінця року, переконує Тимошенко.
Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщуючи його всім, чим можливо. І якщо в 2007-му ми брали 52 мільярди кубічних метрів газу, в цьому році ми беремо 33 мільярди російського газу, а в наступному році ми візьмемо 25.
Прем'єр детально зупинилася на духовних потребах нації і на ліквідації такого ганебного явища, як безпритульні діти чи гральні автомати замість спортивних споруд і нових шкіл. Однак турбує стан духовності в Україні. Щодо конкретного втілення урядових програм співпраці зі світовим українством, Юлія Тимошенко пообіцяла, пригальмовані на початку року програми уряд починає фінансувати негайно.
І це саме приурочено до вашого приїзду. Ми ті копійки, які змогли додатково до бюджету заробити, спеціально провели засідання уряду і передбачили в цьому 2009 році фінансування всіх наших спільних програм на рівні 2008-го. Тому що виникла у нас можливість, ми перші наші ресурси спрямували на головний пріоритет – це розбудову світового українства.
Натомість закордонні українці ставляться до цих запевнень дещо скептично, каже керівник української центральної репрезентації в Аргентині Євген Юзва, котрий з досвіду знає, за час української незалежності здебільшого розмови про підтримку закордонних українців лишалися на папері.
Також є, що Аргентина дістала деякі документи, деякі буквари. Я можу сказати, запевнюю, що Аргентина нічого не дістала. І так в другій країні, я говорю з колегами, вона нічого не дістала. Деякі так.
Це був представник Аргентини Євген Юзва. Сьогодні і завтра учасники конгресу будуть слухати звіти голів світових надбудов українських краєвих організацій і будуть обговорювати питання подальшої співпраці з Україною. Наш кореспондент Валентина Одарченко буде повідомляти про це. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» громадяни Афганістану цього дня голосували на президентських і місцевих виборах. Незважаючи на те, що влада в цій країні заборонила мас-медіа розповідати про випадки насильства в день голосування, все ж таки є низка повідомлень про те, що таліби намагалися перешкодити волевиявленню. Втім, Міністерство внутрішніх справ заявляє про те, що афганці впевнено йшли на виборчі дільниці. Послухаймо подробиці від Петра Кагуя.
Як тільки голосування розпочалося, в столиці Афганістану і на півдні країни сталися ракетні і бомбові напади. Спершу виборчі дільниці були майже порожніми, але протягом дня туди все вирушило більше людей, включно із жінками. На півночі, північному сході і на заході Афганістану, де відносно спокійно, перед дільницями вишукувалися довгі черги. Інтрига афганських виборів полягає не в тому, хто із 32 кандидатів набере найбільше голосів, а в тім, чи зможе нинішній керманич держави Хамід Карзай знову сісти у президентське крісло відразу після першого туру, чи буде другий тур у жовтні. У четвер Карзай закликав мільйони співвітчизників у першу чергу взяти участь у виборах.
Я прошу афганський народ прийти і проголосувати, щоб завдяки вашим голосам Афганістан став безпечнішою, мирнішою і кращою державою.
За кілька днів до виборів до Афганістану повернувся генерал Дустум, відомий ще з часів радянсько-афганської війни. Він агітував за діючого президента. Серед головних конкурентів Карзая – колишній міністр фінансів Ашраф Гані та колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, який промовляв до виборців у Кабулі.
Я щасливий, що багато людей бере участь у виборах, незважаючи на побоювання з приводу безпеки і фальсифікацій.
За повідомленнями, є випадки, коли виборчі картки відкрито продавалися, а в однієї людини могло бути і по кілька карток. За безпекою виборів в Афганістані стежили близько 300 тисяч афганських та іноземних вояків. За даними Центральної виборчої комісії, в Україні працювало близько 6,5 тисяч виборчих дільниць, за винятком 9 районів, які контролюють таліби. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Змарай Башарі задоволений розвитком подій.
Дякувати Аллахові, план безпеки, який ми реалізували в Кабулі і в решті країни, спрацьовує. Наші співвітчизники йдуть на дільниці сміливо і впевнено.
Роботу дільниць продовжили ще на годину, до 15:30 за київським часом. Афганська влада обіцяє оприлюднити попередні результати 3 вересня, а остаточні – 17 вересня. Представник ООН у Кабулі заявив, що явка афганських виборців була обнадійливою. Агент-секретар НАТО назвав обнадійливим виборчий процес. За даними Андерса Фога Расмусена, в Афганістані відкрили більше дільниць, аніж очікували спочатку, незважаючи на загрозу насильства з боку талібів.
Цими днями минає 60 років поділу Європи на сфери впливу. В ніч з 23 на 24 серпня 1939 року міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп зустрівся у Кремлі з радянським вождем Йосипом Сталіним і з його міністром закордонних справ В'ячеславом Молотовим. До світанку гітлерівська Німеччина і Радянський Союз підписали пакт про ненапад і таємний протокол, який носить назву «Пакт Молотова-Рібентропа». Про те, як і чому народилися ці домовленості, послухаємо Мар'яну Драч.
Вранці 24 серпня 1939 року світ почув шокуючу новину. Гітлер і Сталін домовилися. Німецький лідер радів, коли його підлеглий повернувся з Москви з підписаним документом.
Ім'я партійного товариша фон Рібентропа, німецького міністра закордонних справ, буде завжди пов'язане з політичним піднесенням німців і німецької нації.
Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах. З точки зору Сталіна, угода з німцями давала додатковий час відбудувати військо, зруйноване після чисток 30-х років, щоб підготуватися до нової війни. Про те, що в угоді був таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі, говорили зі самого початку. Але про його точне формулювання стало відомо лише після того, як західні держави знайшли та опублікували копію документа з німецьких архівів. Офіційна Москва заперечувала до 89-го року те, що такий протокол існував, але через три роки документ дістали з радянських архівів. Через тиждень після появи пакту Молотова-Рібентропа, 1 вересня 39-го року, німці атакували Польщу, почавши Другу світову війну. 17 вересня Червона армія Сталіна увійшла до східних районів Польщі. Ось ми чуємо, як проходив спільний німецько-радянський парад у Брест-Литовську у вересні 60 років тому.
Hier wurde nach kurzen Verhandlungen die Demarkationslinie im Einzelnen festgelegt.
У листопаді Сталін атакував Фінляндію, яка за таємним протоколом увійшла до радянської сфери впливу. А в червні 40-го року прокремлівські уряди було насаджено у трьох державах Балтії. Пізніше того ж місяця Сталін зайняв Румунську Бесарабію та Північну Буковину. На всіх окупованих теренах Радянський Союз поводився брутально, включно з масовими стратами і депортаціями, про які добре пам'ятають і жителі Західної України. Досі історики сперечаються, що ж змусило двох диктаторів домовитися. Річард Овері, професор історії в Британському університеті Ексетер та автор багатьох книг про війну. Він переконаний, що Гітлер і Сталін мали чимало спільного.
Він думав, що розуміє свого товариша-диктатора, когось такого ж жорстокого, як і він сам, хто готовий перевернути світ із ніг на голову. Але Гітлер, звісно, мав на увазі, що протистояння зі Сталіним є неминучим.
Продовження теми 60-х роковин поділу Європи на сфери впливу слухайте в репортажі Мар'яни Драч у програмі «Європейська свобода» і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас ось які теми. В Криму обмануті російськими військовими будівельниками севастопольці пікетували Генеральне консульство Росії в Сімферополі. Чому?
Нас попросту кинули. І хто? Чорноморський флот.
Список найвпливовіших українців і список найвпливовіших жінок світу. Що і хто їх об'єднує?
Творчих лідерів України у рейтингу представили, зокрема, актор Богдан Ступка, режисер Кіра Муратова, музиканти Святослав Вакарчук та гурт «Бумбокс».
Про все це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чи став Нацбанк інструментом політичної боротьби? Гості Радіо Свобода Борис Кушнір, незалежний економічний експерт, та Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій.
років. Я вважаю, що люди, які отримали саму блискучу освіту, але це була освіта в 20-му сторіччі, їм дуже важко зараз вирішувати питання, які виникають в 21-му сторіччі. Треба тих людей, які можуть реагувати більш, скажімо, гнучко і розуміти, як еволюційно швидко розвивається ситуація, і могти приймати неординарні речі. Ці люди, можливо, вони дуже заслужені, вони дуже хороші, але завдяки цим людям на 30% населення України стало біднішим, і це є факт.
В тій критиці, яку тоді було, було і таке. Оце дають гроші банкам непрозоро, а в той час уряду, якому потрібно закрити дефіцит.
А ви вважаєте, гроші банкам давали прозоро?
Ні.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 10 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні обмануті військовими будівельниками Чорноморського флоту Росії севастопольці пікетували Генеральне консульство Російської Федерації в Сімферополі. Вони спробували передати звернення до президента, прем'єр-міністра і генерального прокурора Росії з проханням про захист. Що з цього вийшло, зараз розпитаємо у Володимира Притули, кореспондента Радіо «Свобода», який на зв'язку із Сімферополя. Володимире, отже, чому севастопольці пікетували консульство Російської Федерації конкретно? І вітаю вас.
Доброго вечора. Ця історія вже досить таки давня. 4 роки тому, згідно з укладеною угодою, 192 севастопольці передали будівельному управлінню Чорноморського флоту Міністерства оборони Росії від 30 до 60 тисяч доларів кожен. І 2 роки тому за цим же договором мали в'їхати у нові квартири 4 будинків на вулиці Кисаєва у Севастополі. Але російські військові будівельники не виконали обіцяного. З нового року будівництво житла було заморожене, а будівельне управління Чорноморського флоту Росії ліквідоване. 63-річний Олександр Добровольський – один з таких обманутих інвесторів. Він очолив пікетування 20 членів ініціативної групи.
У 2007 році ми повинні були заселитися в наші квартири. Ну, як ви розумієте, до сих пор квартир немає. Нас попросту кинули. І хто? Чорноморський флот.
Майже 200 родин севастопольців, які віддали будуправлінню Чорноморського флоту гроші, залишилися таким чином без житла. І вже кілька місяців проводять акції протесту з метою привернути увагу влади і громадськості до своєї проблеми. Цього разу вони приїхали до Сімферополя, щоб віддати своє звернення до президента Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і генпрокурора Росії Юрія Чайки з проханням про допомогу.
Володимире, чи зустрівся російський консул з пікетувальниками?
Представників ініціативної групи прийняв комендант Генерального консульства Росії, який, як він сказав, з міркувань безпеки не представився. Він доповів Генеральному консулу про пікетувальників, але той спілкуватися з ними відмовився. Олександр Добровольський.
Мы уже неоднократно писали, обращались. Нам никаких ответов нет. Россия вообще молчит. Никто нам ничего не обещает. Командующий Черноморским флотом Клицков не выходит к нам. Так же и здесь. Мы пришли, и опять та же бюрократическая линия.
Це був Олександр Добровольський, координатор ініціативної групи обманутих Чорноморським флотом Росії інвесторів. А в листі російському керівництву вони просили відновити справедливість стосовно постраждалих севастопольців, щоб близько 200 родин нарешті змогли найближчим часом в'їхати у свої помешкання. Це була цитата з цього звернення. За словами Олександра Добровольського, на це потрібно до 7 мільйонів гривень. Як він сказав, смішна для Росії та її честі сума. Людмила?
Смішна для Росії, але не смішна для кожного окремо взятого, обдуреного Чорноморським флотом Росії громадянина. Це був Володимир Притула на прямому зв'язку із Сімферополя. А ми зараз поговоримо про впливових людей спершу в Україні, а потім в світі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вдруге очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». Цього року в переліку 31 новачок, зокрема глава секретаріату президента Віра Ульянченко і лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Про сам рейтинг та його сюрпризи кореспондент Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Перелік найвпливовіших людей України журнал «Кореспондент» складає вже сьоме. Серед експертів – провідні політологи, журналісти, мистецтвознавці та економісти. Рейтинг знову очолила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У редакції видання розповідають, цього разу з приводу першого місця довго не дискутували, говорить заступник головного редактора Анна Мороз.
Юлія Тимошенко є головним менеджером країни. Вона також має дуже високий рейтинг. Тому її шанси перемогти на наступних президентських виборах дуже високі. Цілком вірогідно, що вона стане наступним президентом України.
До п'ятірки найвпливовіших потрапили також Рінат Ахметов, Віктор Янукович та Віктор Пінчук. П'яту позицію посів Віктор Ющенко. Минулого року глава держави був третім. Експерти пояснюють втрату позицій стрімким послабленням впливу президента і прогнозують, що наступного року Віктор Ющенко взагалі може не потрапити до переліку. Серед основних новачків рейтингу – глава секретаріату президента Віра Ульянченко, очільник Нацкомісії із захисту суспільної моралі Василь Костицький, екс-керівник адміністрації президента Віктор Медведчук та лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Замикає сотню найвпливовіших скандальний Віктор Лузінський, колишній депутат фракції БЮТ, якого нині розшукують правоохоронні органи. Оглядач видання Олександр Пасховер вибір експертів пояснює так.
Ми поставили його на місце не тому, що він скоїв жахливе вбивство, а тому, що він уособлює усі недоліки сучасного політику. З бандитизмом у правоохоронних органах, з відсутністю будь-якої прозорості у судовій владі. В цілому можна сказати, що Лозінський відображає моральний рівень людей, які представляють політичний та економічний бомонд країни.
Потрапили до переліку не лише політики та бізнесмени. Серед найвпливовіших – представники мас-медіа, церкви, спорту та медицини. Творчих лідерів України у рейтингу представили, зокрема, актор Богдан Ступка, режисер Кіра Муратова, музиканти Святослав Вакарчук та гурт «Бумбокс». Олена Римовська, Радіо Свобода.
А кого ж ви вважаєте найвпливовішою людиною в Україні, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Мабуть, президент. На то він і президент, щоб на щось впливав в цій країні.
Нема впливу. Політик, кожен гребе до себе. Це ж не популярність.
Віктор Янукович там, я думаю, нормально стоїть. Ну, мені здається, він дуже сильна людина, якби такої вольової. Мені здається, він там не може построїти людей, там, да, сказати, якби.
Середу Артема. Тому що він молодий, перспективний, за ним майбутнє. Тому що він адвокат, повинна бути права держава.
Мабуть, президент. Бо він президент. Прем'єр-міністр теж впливово. Тому що... вона керує державою разом з президентом.
Робітника, працівника, станочника, селянина. Тих, хто працює, а не болтає. І щось производить для країни. Оце саме впливові люди. І на них тримається вся країна наша.
Свого чоловіка. Тому що я його люблю.
Тим часом Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, потрапила до ще одного ексклюзивного клубу ста найбільш впливових жінок світу. Цей список щойно опублікував, як він це робить щороку, американський діловий журнал Forbes, і ми почуємо про нього від Юрія Дулерайна, кореспондента Радіо Свобода у США. Юрію, вітаю вас. За яким принципом цей знаменитий список складають?
Вітаю, Люда. Журнал Forbes для членства в так званому клубі 100 відбирає жінок, які очолюють уряди, президентів країн, бізнес-лідерів, що керують великими корпораціями, глав впливових неурядових організацій, видатних діячів. Нема там ані кінозірок, ані топ-моделей, ані знаменитих красунь. Жінок до цього списку включають за принципом впливу, а не за ступенем популярності, а місця розподіляють відповідно до розмірів і впливу країн чи організацій, що їх ці жінки очолюють. Можна сказати, що список Форбса, Людо, кидає виклик сильним світу цього, бо ж у цьому світі домінують чоловіки. Номером першим у списку Форбса ось уже четвертий рік підряд стоїть Ангела Меркель, канцлер Німеччини. Вона лідер четвертої за обсягом економіки світу і єдина жінка з-поміж лідерів найпотужніших країн. На другому місці американка Шіла Бер, глава урядової корпорації страхування кредитних депозитів. На третьому місці Індра Нуй, генеральний директор компанії «Пепсі». Вся решта першої десятки найвпливовіших жінок світу – ділові леді, всі американки, за винятком керівників корпорації Сінгапура та Франції.
Юрій, а на якому ж місці Юлія Тимошенко?
На 47-му. Для порівняння, Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Американського конгресу, номер 35. Наступне місце – Гіларі Клінтон, державний секретар США. Мішель Обама, перша леді Сполучених Штатів, на 40-му рядку списку Форбса. Соня Сотомайор, перша латиноамериканка, член Верховного суду США, на 54-му місці. Міністр національної безпеки США Джанет Наполітано, 51-ша. Торік прем'єр-міністр України була на 17-му місці. Але ймовірно, що на її позицію у списку негативно вплинула економічна криза, яку особливо болісно переживає Україна. Одначе, варто зауважити, що пані Тимошенко – єдина жінка з усіх пострадянських країн, включно з Росією, що увійшла до клубу ста найвпливовіших жінок світу. В минулі роки до списку включали найбагатшу жінку Росії – Олену Батурину.
Дякую, Юрію. Дуже цікава інформація. Більше в інтернеті – радіосвобода.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.